Welcome to the Voice of America in Kurdish.
ئێرە واشنگتنە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکای کاتژمێر سێی پاژنیوەڕۆیە بە کاتی واشنگتن دووشەمە ڕێکەوتی 21 ئەیلولی ساڵی 2015 زاینیە. سەرەتا بە سەردێری چەند هەواڵێک دەست پێ دەکەین.
ئێریشەکە بڕۆکێتە کێژەئاڵی هێزن حکومی ڤە لە سووریە لە باژاری حەلەبێ بکێمانی 18 کەسان دەکوژە و بەدەهانجی بریندار دەکە. لە مسر گروپەکە گرێدایی داعش بەرپرسیاریە خۆڕادگینە لە دۆر ئێریشەکە لە قاهیرە پایتەخت کە بکێمانی 2 کەس بریندار بوون. ڕێخستنە هیومن رایتس وۆچ دەبێژە دەبێ حکومەتە عێراقی هێزن نیڤلەشکەری کۆنترۆڵ بکا.
خوشوستانم من سمکو عزیز لگل هاو کرم سال عدمی جری وای خوشی و اسودیتان با دخوازین و میوانداری برنامه کتان دکین. پرزانم فرمونی استاش گراغن لخوان نوی دریجی حوالا کن.
سلام و روز. چالاکوان سوری دی بجن ایریشه که بروکیته که جعالی هزین حکومته و لسر تاخه که باجار حلبه که دبن دست سرهل دیرانده یه بکی مانی 18 کس کشتن و به دهانجی بریندار کرن. چافدیریا مافی مروو که بنگهل لندونه دی بجه روکیت ایروش دشمه لسر تاخه شعار کت چافدیری دی بجه 18 کس هاتن کشتن و پیلک روکیت نافچه جخوراکر آرمان جه. کمیته نهفریزی نخوجهی دی بجن روکیت بازارک جلو برگان جخوراکر آرمان است کس کشتن و بهتری چل کسی دنجی بریندار کرد. نتیجه کی سیر جبو چالاکوانن که جمارن جیاوازن قربانیان بدن یک سر پشتی ایریشن وها. دوه یک شمه سرهلدیران تاخه که دبن دست حکومت دال حلب تو با باران کرن و 14 کس کشتن. حلب که باجار ولات بازرگانیه او جسال ده هزار و دانزدان و هاتی دابش کرن دنابرا هیزن سرهلدیر و ین حکومته و.
ڕێکخراوی چاودێری مافەکانی مرۆڤ دەڵێت دەبێت حکومەتی عێراق کۆنترۆڵی هێزە نیمچە لەشکریەکانی وڵاتەکەی بکات ئەوانەی پێشێلکاریان ئەنجام داوە. لەوانە گرتن و ونکردنی خەڵکان بە نهێنی و ڕووخاندنی مڵک و خانوبەرە و دەبێت حکومەتی عێراقی ئەنجامدەرانی ئەم کارانە بەرپرسیار بکات و لێپێچینەوەی یاساییان لەگەڵدا بکات. ڕێکخراوی ئاماژە پێدراو لە راپۆرتێکیدا لەو بارەیەوە دەڵێت دەبێت بەغدا هەنگاوی دەستبەجێ بنێت بۆ دامەزراندنی فرماندە و کۆنترۆڵی کارا بەسەر ملیتانانی سەر بە حکومەتی عێراق و ئەو ملیتانانەشی ناشنە ژێرکێفی حکومەتەوە دەستبەرداریان ببن. هەروەها راپۆرتەکەی ڕێکخراوی چاودێری مافەکانی مرۆڤ ئاماژە بەوە دەکات دەبێت حکومەتی عێراقی دڵنیابێت لەوەی هێزەکانی وڵات دەستیان لە پێشێلکاریەکاندا هەبووە بە چاکی تەمێ بکرێن یان لێپێچینەوەیان لەگەڵدا بکرێت. هاوکات دەبێت حکومەتی عێراقی قەرەبووی ئەو کەسانە بە خانو بکاتەوە ئەوانەی خانوبەرەکانیان وێران کراون.
وزیر دروی پولندا گریگور شتینا دی بیجه اوروپا پیوستی به پلانکه گرتی های جبو کریزا بردوام پنابران. لی نه پلانکه که هر ولاتکی دست نشان بکه و بیجه دوی اوقاس پنابر ورگرن. دو گودارک خودا که ایروج دشمه در روجنامه پولیتیکو یوروپ دا بلاو بو، شتینا گوت نخما یکم اوروپا او پاراستنا سینورانو پیوسته یکیتی ناوندن پیشوازی پنابره را دابین بکه و بین رکی جوان پنابره و کیجی کوچ بره. شتینا گوت پولندا نل دجی ورگرتنا پنابره نه لی پیشنیارا که 120 هزار پنابر لولات اوروپی دابش بکه او نه چار سریه که بردوامج پروبلمی را. وی گوت دوه ام بالانسه که تیخن ناوره آلیکاریا پنابرانو گرانتی کرنا اولکاریا هموالاتی ولاتن اوروپا. وی دوه یک شمه گوتا پیامنیران ولاتن وک سوید، آلمانیا و نمسا وان بری سربور هنه ده ورگرتنا پنابران ده لی هن ولاتن دن جین اوروپا وان سربور نینن.
توجینەوەی گەیشتۆتە ئەو دەر ئەنجامەی زۆربەی ئەوانەی وازیان لە چەکدارانی داعشێناوە بۆیان دەرکەوتووە. ئەم ڕێکخراوە تندڕەوە کاری دڕندانە و بەدڕەفتارانە دەکات و زۆر جاری شەڕ لە دژی خەڵکانی سوننەی کردووە. ئینستیتیوتی ثینگ تانکی بنکەر بەریتانیا ئەمڕۆ ئەنجامی توێژینەوەکەی بڵاو کردەوە لەسەر بنچینەی زانیاریەکانی 58 کەس کە لە ساڵی ڕابردوودا وازیان لە داعش هێناوە. پیتەر نیومن نووسەری راپۆرتەکە گوتی ئەنجامی توێژینەوەکە ئەو دیمەنە تێکدەشکێنێت کە داعش بۆ خۆی وێنەی دەکات لەوەی لەناو خۆیدایە گرتووە و خاوەن باوەڕێکی بەهێزە. بە پێی توێژینەوەکە دەرکەوتووە کردارەکانی داعش کاردانەوەی هاوشێوەیان هەبووە بەسەر ئەوانی لە داعش هەڵگەڕاونەتەوە وەک نائومێدبوون لە ژیانی سەختی ژێرسایی داعش و گەندەڵی و نائیسلامی.